drumul spre casă.
Eu fiind îmbrăcat civil, mi-am permis să mă opresc din drum și să intru în casa de cultură. Și așa de frumos cânta și așa de frumos a predicat și așa de bine am înțeles și am primit cuvântul, a început să plâng. Eu, de felul meu, nu prea plângeam. Chiar dacă mergeam la o mormântare în familie, așa, eram dur, eram rece, de felul meu, din cauza serviciului, probabil, am devenit un om dur și nu scăpam eu lacrimi așa oricum, dar atunci le-am scăpat. Și soția m-a observat și a zis, ce se întâmplă cu tine, că tu văd că aici te desfășori altfel. Eu nu te-am văzut plângând pe tine niciodată. De ce îți curg lacrimi pe obraz?
Bun găsit la întâlnirea prilejuită de emisiunea Drumul spre casă, vă spune Radu Mureșan. Invitatul meu se numește Vasile Ibănescu și este din Botoșani. Mărturia lui e interesantă prin faptul că provine dintr-un mediu, am spune unii, mai refractar la cuvântul lui Dumnezeu, poliția română. Totuși, Domnul Iisus cheamă la mântuire și polițiștii. Ascultându-i cuvintele, am aflat că în România sunt câteva sute de polițiști creștini care aparțin acum unei asociații, și am înțeles că identitatea de creștin și aceea de polițist nu se ciocnesc, ci dimpotrivă, standardul moral nou, dat de cunoașterea lui Dumnezeu, susține foarte bine munca de polițist care lucrează în interesul cetățenilor. Vasile Ibănescu are o istorie interesantă, cum spuneam, cu atât mai mult cu cât a trebuit să facă față multor împotriviri, pe care însă Dumnezeu l-a ajutat să le depășească. Odată cu vârsta a trecut și în rezervă, dar continuă să-L slujească pe Domnul în biserica de unde face parte și în adunările creștine unde este chemat să mărturisească și să cânte împreună cu soția lui. Aplicarea spre muzică a avut-o nu doar el, ci și una din fetele lui pe nume Ramona, pe care o învăța cântări din harfa bisericii. Astăzi, Ramona Lup este destul de cunoscută ca o solistă de muzică creștină de excepție. Dragi prieteni, vă invit să-l ascultați pe invitatul ediției și vă doresc o inimă deschisă la tot ce veți auzi.
Am crescut într-o familie cu 7 copii, dar nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, nici pe Iisus, așa cum cere Evanghelia, cum cere Iisus. Apoi, în familie, fiindcă trăiam greu, a trebuit să plec să-mi fac un rost în viață și am plecat de acasă, din toți cei 7 copii. Eu singurul care am plecat din familie și am urmat cursurile unor școli. Apoi, lucrând în Brașov, prin anii 72, după ce m-am liberat de armată, m-am încadrat la un trus de construcții, mecanic pe buldo excavator, într-o întreprindere acolo. Am fost apreciat. Eu, de felul meu, chiar de acasă eram mai cu minte, mai retras. Nu făceam năzbâtii cum făceau alți copii, greutăți la părinți, eram mai liniștit. Și acolo unde lucram în Brașov, un coleg m-a solicitat și m-a îndemnat să mergem să ne înscrim la școala de miliție. Eu n-am zis că nu, ne-am înscris la școala de miliție, acolo la Brașov, la inspectoratul din Brașov. Am dat o testare, prima testare, eu am reușit, colegul meu n-a mai reușit și am mers mai departe. A fost o înscriere pe zonă, județul Brașov, Harghita, Covasna, la stațiunea Vâlcele din județul Covasna, din nou, mi-am adunat deci, din mai multe județe, eram aproape 46 de tineri care ne-am înscris la următoarea testare, unde au venit o comisie de la București de ofițieri superiori. Și din toți acei 46 de candidați, am reușit, deci numai 6 din cei care au participat și am intrat în școala militară, deci am făcut 2 ani, prima promoție cu 2 ani de subofițieri la Câmpina și trebuia să lucrez de fapt în județ Covasna la un post de miliție la comunal. Așa era profilul meu, așa am dorit din școală. Dar n-a fost așa, că n-am terminat școala. A venit o comisie din noi, iară de la București, de ofițeri superiori și ne-a strâns școala în care eu, după terminarea școlii, și 6 subofițeri care am fost aleși pe criterii bine întemeiate de ei, disciplinați și la învățătură și din toate puncte de vedere, fără abateri, ne-a contactat pentru a face serviciu în București la Comitetul Central la paza șefului statului la Ceaușescu, la intrarea principală chiar. Îl vedeam pe președintele țării în fiecare dimineață și îl salutam, copiii lui, nevasta lui, generali, miniștri și așa, fel de fel de oameni suspuși. Dar era un pericol pentru mine, am gândit eu că acolo, în schimbul meu nu s-a întâmplat, dar în schimbul altui coleg s-au întâmplat probleme când a venit oameni necăjiți acolo cu un bidon de benzină sub haină și a ajuns până aproape de ușa principală și s-a stropit cu benzină și a dat foc, un semn de o manifestare. Bine că a fost izolat, dus într-o cameră, stins de flăcările care l-au cuprins și sub ofițerul care era de serviciu acolo a fost greu pentru el, l-a mutat de acolo și a fost sancționat pentru că mi-a dat dovadă de vigilență.
Și v-ați dorit să plecați?
Am văzut că va fi greu acolo, am presimțit că cu timpul s-ar putea să fie o manifestare generală a oamenilor care erau foarte mulți oameni nemulțumiți din România. Eu am simțit lucrul acesta și am plecat la Ministerul de Interne, m-am înscris la raport. Ministrul de Interne mi-a aprobat după 4 ani de zile și am plecat din București, în județul Botoșani. Apoi am fost trecut la biroul judiciar, unde trebuia să merg cu ofițeri teren, să prindem hoți, să facem activitate. Au văzut că eu eram mai activ și îmi plăcea munca de miliție, cum era atunci, până la Revoluție. Anii au trecut, au mai venit încă 4 copii, dar eu n-am înțeles că totuși aceasta este lucrarea Domnului. Eu am venit din București la Botoșani, Domnul avea în vedere ca El să lucreze prin mine și cu mine. Și cei din inspectorat, șefii mei chiar la unele ședințe sau în particular îmi spunea: Ibănescu, ce este cu tine că ai 5 copii, că la noi toți polițiști și securiști, 1, 2, e destul, ce e cu tine? Am impresia că tu ești pocăit, că nu m-a pocăit să fac așa mulți copii. Și am spus, dacă Dumnezeu mi-a dat și trebuie să-i cresc și trebuie să-i educ, și mai am pus la părinți 7 copii.
Dar nu erați încă un om al lui Dumnezeu.
Încă nu cunoșteam pe Domnul. Încă nu cunoșteam pe Domnul, dar s-a întâmplat când a venit Revoluția din România și a venit și ziua când soția a spus că nu m-a scos de mult în oraș la o plimbare, la o prăjitură.
Erați foarte ocupat, erați foarte prins.
Foarte prins în activitate, că și noaptea și ziua. La noi nu se spunea că lucrezi 8 ore și ești liber. Oricând te suna telefonul, trebuia să-ți lași nevastă, să lași copii, te îmbraci și vine la inspectorat pentru a intra în activitatea care se ordona. Ieșind în oraș cu soția, am trecut pe strada unde am plecat noi să ne plimbăm. Dumnezeu ne-a oferit această ieșire și exact pe strada respectivă, ca să ne întâlnim cu acel panou unde scria în fața casei sindicatelor din Botoșani cuvântul lui Dumnezeu pentru toți, începând de luni până duminică, de la ora 18 până la 21. Și am zis că ăsta este momentul meu.
Panoul acela era o invitație pentru trecători, da?
Absolut, pentru toți trecătorii, dar eu am observat că mulți oameni treceau pe acolo și nu luau în seamă panoul acela. Eu, fiind îmbrăcat civil, mi-am permis să mă opresc din drum și să intru în casa de cultură.
Și soția?
Și la cererea mea, la invitația mea, a intrat și ea cu mine. Și când am intrat eu, deja corul bisericii pentecostale cânta, dar așa de frumos cânta, că am zis, domnule, ăștia sunt îngerii lui Dumnezeu care s-au coborât din cer. Așa mi s-a părut cântările deosebite, de mi-a rupt inima, pur și simplu. Apoi când a intrat în predică, în evangelizare, un frate de prin Timișoara, un bun predicator, cred eu, de aia a fost și chemat, probabil, la discursul lui și la vorbirea lui, la fel mi-a deschis inima și mi-a mișcat inima. Eu am înțeles în timpul acela că Dumnezeu mișcă inima oamenilor, cât de răi ar fi ei, poate transforma pe moment, imediat, și apoi pentru toată viața. Și așa de frumos cânta și așa de frumos a predicat și așa de bine am înțeles și am primit cuvântul, că a început să plâng. Eu, de felul meu, nu prea plângeam. Chiar dacă mergeam la o mormântare în familie, așa, eram dur, eram rece, de felul meu, din cauza serviciului, probabil, am devenit un om dur și nu scăpam eu lacrimi așa oricum, dar atunci le-am scăpat. Și soția m-a observat și mi-a făcut cu cotul puțin mai mișcat și a zis, da, ce se întâmplă? ce se întâmplă cu tine, că tu văd că aici te desfășuri altfel. Eu nu te-am văzut plângând pe tine niciodată. De ce îți curg lacrimi pe obraz? Zic, simt o transformare, simt că cineva îmi mișcă inima și eu mi-am deschis inima pentru această lucrare care se desfășoară aici. Și am uitat că sunt polițist, că am grade, am uitat că am o poziție, am uitat că aș putea să am probleme la servici din pricina șefilor mei, a colegilor mei, a familiei mele. Și am zis, domnule, salvarea mea este Dumnezeu. Cu Dumnezeu eu știu că voi merge oriunde și El mă va ajuta și nu mă va lăsa. Apoi soția m-a tras de mână și a zis, hai afară să te mai răcurești puțin, că aici e cald în sală și poate tu trebuie să fii la aer puțin. Eu am ieșit și la aer, dar eu, cu lacrimele mele tot curgeau până am ieșit în stradă. Păi ne-am dus așa cum am promis, am servit o prăjitură cu soția mea, ne-am plimbat și am venit acasă, dar soția mi-a atras atenția, ai grijă, nu cumva să mergi pe calea care merg pocăiți ăștia, că eu sunt tânără, mie îmi place să mă distrez, vreau să-mi căsătoresc copiii la ortodoxi, așa, și nu vreau ca tu să mă încătușezi de pe acum. Îmi pare rău, că dacă nu, vom avea probleme. Atunci am înțeles că a fi pocăit e lucru greu, e lucru mare. Trebuie să renunți la niște lucruri din lume. Trebuie să renunți chiar, cum spunea Iisus, că cine va iubi pe mamă, pe tată, soție, copii mai mult decât pe mine, nu sunt vrednici. Și am zis, domnule, e vrednic cuvântul ăsta de înțeles și de apreciat și de împlinit. Atunci am trecut la împlinire și am căutat o biserică penticostală, că știam că acei oameni care au vorbit acolo erau penticostali. Când am intrat în biserica penticostală, atunci era păstor fratele Cornel Băsan, care acum este în Canada păstor. Biserica era arhiplină, toți se rugau în picioare când am intrat eu. Era mare aglomerație și așa o rugăciune cu foc se rugau, că eu n-am auzit niciodată așa ceva să roage pocăiții. Unii din pocăiți mă cunoșteau, că sunt polițist. Au avut tangență cu mine, unii. I-am oprit poate pe traseu, le-am cerut acte, poate unii au fost sancționați și mă cunoșteau. Și poate cu unii m-am purtat mai dur, mai rece, că așa era activitatea. Și mi-au oferit imediat loc în adunare, chiar în seara aceea. Păstorul Bârsan a făcut o chemare. Dacă este cineva în sală și a simțit iubirea lui Dumnezeu, dragostea lui Hristos, poate ridica o mână sus, nu-i face nimeni niciun rău. Eu credeam că e vorba despre altcineva din biserică care trebuie să ridici mâna, dar nu era pentru altul, era pentru mine. Și vă rog să mă credeți că n-am mai ținut cont că am grade, n-am mai ținut cont că voi avea probleme. Am zis că eu cu Iisus trebuie să mă împac și orice s-ar întâmpla, El mă va salva pe mine și va fi cu mine în tot timpul cât voi trăi pe acest pământ.
Și ați ridicat mâna?
Am ridicat mâna, am văzut în jurul meu cum plângeau frați, am văzut cum plângeau surori, am văzut cum plângeau tineri și după aceea m-a invitat la urmă să rămân pentru o discuție cu frații din comitetul bisericii și m-au întrebat ce m-a determinat să fac asta. Am spus, simt și eu nevoia ca și voi să am un sprijin spiritual, să am pe Dumnezeu care guvernează acest univers.
Linia sărilor, ai pus hotare marilor, tu ești Domnul domnilor. Chem pe nume stelele, tu ai creat soarele, mariți sunt lucrările. Ce
Frații mi-au dat o Biblie. Eu deja acasă aveam, mi-am făcut rost de o Biblie când am fost la casa sindicatului la evanghelizare. Noul Testament, de fapt, mi s-a oferit și am început să citesc Evanghelia și cărțile care le aveam în bibliotecă. Multe cărți aveam în bibliotecă cu romane polițiști care mi-era drag să le citesc, unele acțiunea polițiștilor și fel de fel de romane le citeam, dar din acel moment acele cărți pentru mine au rămas moarte și o carte vie care a rămas pentru mine și care trebuie citită totdeauna și nu te mai sator de ea, Biblia. Când aveam un pic de moment de respiro, nu mă duceam să mă culc, că veneam de la serviciu, întâi puneam mâna pe această carte și o citeam. Și câteodată chiar scăpam lacrimi și ziceam, Domnule, cât a suferit Iisus pentru noi și noi nu știm să-L apreciem pe Domnul Iisus, că El ne vrea în continuare viața și nu ne vrea moartea. Între timp, soția lua legătura cu părinții ei, surorile ei, rudenile ei, mătușile ei și îi spunea, Silvia, tu nu te lăsa, fii tare, căci dacă soțul tău merge pe această cale, tu ce ai să faci dacă ție nu-ți place? O să aveți probleme grave în familie. Și am zis, Domnule, așa se poate întâmpla și chiar e posibil să se despartă soția de mine și ce mă voi face cu 5 copii și de la serviciu voi avea probleme. A început să mă rog și parcă îmi dădea Domnul cuvinte, cum să mă rog? Și îmi dădea putere ca să merg de acum iarăși la adunare. Și cum prindeam moment liber duminica, plecam la adunare. Între timp, o fetiță mea, din cei 5 copii, Ramona, avea atunci vreo 7 anișori. Ea cânta prin casă, foarte frumos cânta prin casă. Și am zis, Ramonica, că nu era soția acasă, era la servici. Tu nu vrei să faci o repetiție cu tata în casă? Uite, tata are harpă de cântări și hai să cântăm și noi în adunare. Tu vrei? Și ea spunea, da, tată, vreau. Și făceam repetiții la cântări și cum venea duminica? Și eram liber de dimineață sau după masă, luam fetița de mânuță, îi puneam un batic pe cap și mergeam la biserică.
Este vorba de Ramona, actuală Ramona Lup, a fost Ramona Ibănescu.
Da. M-a ascultat, această copilă m-a ascultat și când ajungeam la adunare, deci încă nu luasem botezul, dădeam bilet acolo și eu și dornic să-L aud pe Dumnezeu. Am zis că nu mai cânt cântările din lume și nu mai vreau să le ascult, dar cântările lui Dumnezeu vreau să le cânt. Și cum cântau frații pocăiți în adunare, rețineam melodiile, veneam acasă și puneam mâna pe harfă și repetam și eu cu fetița. Și cântam în adunare, dădeam bilet și cântam acolo în fața amvonului și vedeam surori și chiar frați care plângeau în adunare după ce noi cântam sau în timpul cântării. În 90, după Revoluție, deci după ce am primit pe Domnul biserică și m-am predat Domnului, în luna noiembrie am încheiat legământ cu Dumnezeu prin apa botezului. Soția n-a dorit să participe la această lucrare, chiar hainele de botez, acele pregătite de mine, așa ținută, albă, cămașă și pantalon, erau strânse de mine undeva, într-un dulap și soția le-a găsit și mi le-a strâns ca nu cumva să mă duc să iau botez. Eu le-am găsit din nou și am găsit altul loc, le-am ascuns și în ziua de botez le-am luat, am mers la adunare și am executat botezul. Când am venit acasă, soția n-a știut că eu am luat botez în ziua aceea. Eram cu toții la masă și când s-a uitat la mine și a zis, dar ce se întâmplă cu tine, că parcă îți văd fața schimbată, ce ai făcut, de unde vii tu acum, ce s-a întâmplat cu tine? Eu cum să mint din primul moment? Mi-a fost jenă și a trebuit să spun adevărul. Zic, dragă Silvia, zic că am chiar legământ cu Dumnezeu prin apa botezului. Cum este scris în Biblie? S-a supărat foarte tare. A bocit prin casă. Manifestarea i-a fost undeva, nu neplăcută, dar parcă mă durea inima și de ea. Și mă gândeam că nu o să avem înțelegere bună de acum în familie. Ce am să mă fac eu dacă ea nu va vrea să vină la pocăință? Dar frații mă încurajau și spunea, frate Ibănescu, datoria ta ca un bun creștin de acum încolo să te rogi, să postești și să plângi și să insiști la Dumnezeu pentru ea. Dar cu părere de rău, anii treceau și mi-aduc aminte de un moment când ea s-a supărat pe mine și colegii lui de muncă s-a sfătuit și cineva a îndemnat-o, du-te la Suceava, la mănăstire, și ai să înconjuri mănăstirea de 7 ori pe genunchi și Domnul să știi că îl scoate pe omul ăla la lumină, pe soțul tău. Și așa a făcut-o, s-a dus la Suceava, a mers pe genunchi. Și era greu pe undeva, ea credea că face un lucru bun, cumva. N-a fost de ajuns numai atâta. Soacra mea și cu soția mea s-au hotărât ele să meargă la șef poliției municipale în prima dată și a spus că de ce omul acesta nu lucrează să facă ceva pe cadrul inspectoratului în timpul cât l-aveți la dispoziție cu el? El merge la pocăiți. Cum de-a făcut? Voi știți lucrul acesta? Zice, nu. Ei, acum îl aflăm și noi. Și m-a chemat șefii, am stat de vorbă cu ei și eu le-am spus că nu v-am făcut necazuri, din contra știți că eu mi-am făcut o activitate bună, am fost înaintat în grad la excepțional pentru că am prins hoți periculoși, urmăriți general, chiar că m-am luptat cu ei ca să-i mobilizez și a fost risc pentru mine, chiar dacă eram pocăit, eu n-am lăsat hoțul, eu mi-am făcut meseria mai departe și șefii mei m-au apreciat, m-au avansat la excepțional cu gradul, m-au trecut în revista pentru patrie, chiar și în ziarul local am fost trecut și mi-a dat și premii, dar n-a fost de ajuns atâta că șeful inspectoratului mai sus, generalul Cheptanaru pe atunci, pe 97, mi-aduc aminte, m-a chemat la el să stea de vorbă cu mine, personal. M-am prezentat la el, mi-a pus niște întrebări foarte dificile, apoi m-a amenințat, pentru că așa erau oamenii îndoctrinați cu să nu cunoști pe Dumnezeu.
Era moștenirea ateismului, materialismului comunist.
Regimul vechi, da. Și m-a amenințat, când va face un raport la Ministerul de Interne, voi fi chemat, voi fi audiat și voi da cu subsenatul și s-ar putea să-mi pierd pâinea și să am multe necazuri apoi. Apoi a fost luat în vizor, asta nu v-a spus niciodată, de ofițerul de contrainformații. M-a chemat și acesta la interviu. N-au ce să-mi fac acum, că eu am făcut serviciu corect, nu v-am dat de lucru cum au făcut alți colegi de mei. Da, dar aș vrea activitate mai multă de acum, că tu ai timp, vă, că să mergi la biserică, spunea soția ta, dar vrem să te chemăm noi și din timpul liber să mai faci ceva activitate, că să nu mai stai tu pe acasă, mergi pe la biserică, când ne faci inspectoratul de râs. Unii s-a mai pomenit, un polițist, și pocăit în cadrul inspectoratului județean de poliție undeva, dar el nu știa că deja în țară și nici eu nu știam, deja au pornit frați pocăiți polițiști de la 10 inși din partea Timișoarei, cam am înțeles, și cu Clujul s-au unit, s-au cunoscut frații polițiști, ofițeri și subofițeri, și eu nu știam lucrul acesta.
Apropo de mișcarea aceasta de strângere la oaltă a polițiștilor creștini, acum câți polițiști creștini
la
sunt în
țară? Sunt aproape 500 de polițiști, de la sergent major până la colonel. Nu știu de generali încă n-am auzit, dar cred că e timpul să vină și generalii la pocăință, căci Dumnezeu îi iubește și pe generali. Am venit acasă, soția imediat m-a interceptat. Ei, ce ți-a spus general? Așa că ai ajuns la cuvântul meu, că vei avea probleme? Zic, nu. Probleme n-am avut, zic, eu mă bazez pe cuvântul Domnului, îmi voi face meseria de polițist mai departe și nu mă tem. Pentru că de singurul de care mă tem în lumea aceasta este Dumnezeu. El poate da viața unui om sau o poate lua oricând viața unui om. N-a trecut decât o lună de zile și colonelul Măriuța.
Dar ce s-a întâmplat cu generalul?
Generalul trebuia să fie chemat la București să lucreze la funcția lui și la gradul lui. Dar pentru că el a refuzat, i s-au oferit Suceava. Și deci l-a mutat la Suceava, la șef de inspectorat, și în locul lui a intrat la Botoșana inspectorat, a intrat colonelul Măriuța, fostul lui adjunct. Colonelul Măriuța, care nu iubea pe pocăiți și știa de mine că m-am pocăit, imediat prin șeful de cabinet mi-a dat telefon acasă, într-o seară, într-o după masă, cam a doua zi la ora 8 să mă prezint la el la cabinet. Șeful de cabinet mi-a dat telefon și a spus că mâine dimineață te pregătești, te barberești, te aranjezi în ținută corespunzătoare și vii la comandant. Zic, și știu pentru ce sunt chemat deja, i-am spus la șeful de cabinet. Știu, m-am pregătit pentru aceasta, dar Domnul mă va ajuta și la această întâlnire. N-a trecut decât vreo 3 ceasuri în după masa aceea și primesc din nou telefon de la șeful de cabinet și îmi spune, zice, domnul Ibănescu, mâine erați chemați la comandant să stați de vorbă cu el. Zic, da, știu. Și aștept ziua de mâine. Și nu, mâine nu vei mai veni. Zic, dar de ce să nu vin? Pentru că șeful de inspectorat, colonelul Măriuța, a căzut într-o criză puternică. L-a dus la spitalul județean cu ambulanța, de acolo a venit elicopterul de la spitalul militar Iași și l-a dus la spitalul militar Iași. Acolo criza a fost mai gravă și a decedat în spitalul militar Iași, un bărbat la 49 de ani, în plină ascensiune. L-a dus cu elicopterul înapoi la Botoșani, l-a depus trupul lui, l-a depus într-o biserică ortodoxă lângă inspectorat, îmbrăcat în ținută de ofițer superior, colonel, grade, cu tot ighilețe și toate insignele lui de academic și de toate ce le avea el acolo. Zic la soție, totuși eu mâine mă duc să-l văd. Dar cum să-l vezi? El este mort. Zic, totuși mă duc să-l văd. Am fost în piață și am cumpărat 4 flori din piață, 4 garoafe. M-am prezentat în acea biserică unde era depus sicriu. Am intrat până lângă sicriu, am pus 2 flori în partea dreaptă, în partea stângă din sicriu. M-am dat un pas înapoi, un moment de reculegere și am zis, domnule, am zis în gândul meu, totuși acesta a fost șeful meu de inspectorat și trebuia să stau azi de vorbă cu el. Dar zic, Doamne, dacă Tu n-ai îngăduit să stau de vorbă cu el, Tu știi de ce. Dar eu am venit totuși să-l văd. Am venit acasă, fetița mea a crescut, a terminat școala generală, am dat-o la liceu, mergea bine. Anii treceau, soția mea n-avea de gând să vină la pocăință, îmi părea rău, mă durea lucrul acesta. Am avut momente când ea nu dorea să discute cu mine, să colaboreze cu mine, am fost separați luni de zile și chiar poate a trecut anul când noi stăteam separați ca 2 străini. Lucrul acesta nu mi-a plăcut, mă durea, chiar dacă eu nu-i spuneam ei, dar pe mine mă durea și mă întrebam, oare ce se va întâmpla în viitor? Și stăteam cu soția și spuneam, Silvia, noi ne rugăm pentru tine. Aveam momente când era rău, bolnavă. Și am dat bilet în adunare și a spus că n-am nevoie de adunarea voastră, n-am nevoie de rugăciunea pocăiților să se roage pentru, n-am nevoie, lăsați-mă să mor, așa în credința în care sunt. Și într-un moment totuși îmi spune mie, să ne fie clar, am să mă pocăiesc când am să ies la pensie. Și am zis, Doamne, e mult până atunci, ea fiind cam tânără, la 30 de ani, 31 de ani, până la pensie, zic, este mult, Doamne, ce mă fac eu până atunci? Dar ea, dacă a cerut pensie, aproape de 12 ani împliniți, aproape de când ea nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, deci s-au desfășurat 12 ani de zile. A fost o evanghelizare în Suceava, pe stadion. Frații Gorcea au fost atunci la acea evanghelizare și știind de fata mea, Ramona, că ea cântă, și deja fusese și la studio la Cluj și a înregistrat niște casete. Frații au trimis o mașină din Suceava să vină și ea să cânte cu frații acolo pe stadion și apoi în țară, în vreo 30 și ceva de localități cu ei. Și a spus eu, pentru că sunt mama ei, eu trebuie să mă duc eu cu ea. Și a făcut un lucru bun. Chiar m-am apreciat că a dat dovadă că este mama ei. Dar ea era aur pe mâini, la toate de aici, le avea câte 2 inele de aur, îi plăcea foarte mult aurul și chiar lănțișoare cu aur, 2 rânduri de lanțuri la gât, cercei de aur, îi plăcea și eu nu am fost contra ei că îi plăcea aurul, am lăsat-o în pace. Dar când a văzut pe fata mea că ea cântă acolo cu frații și a văzut felul cum fratele Luigi Mițuei a expus acea predică și chemare la pocăință, fratele Radu Amărșan și cu alți frați care erau cu aparate de filmat și de fotografiat, știa că nevasta mea e mama lui Ramona și au fost atenți în tribună unde era ea cam să o fotografieze, să o filmeze fără să-și dea seama soția. Și chiar au prins acel moment când soția a plecat capul jos și încet a scos aurul de pe mâini, a scos lanțul de la gât, a scos cercei, i-a pus în geantă. Și după ce a venit acasă, a spus Vasile, eu am înțeles și eu, acum am înțeles cum se slujește pe Dumnezeu. Dar totuși am spus un cuvânt, când voi și la pensie. N-a trecut, nu știu dacă a trecut 2 săptămâni, soția mea vine la servici, a venit târziu în seara aceea, că a avut de lucru mai târziu, pe la 12 noaptea. S-a culcat, n-a trecut 10 minute și s-a sculat, strigând de durere și spunea că mor, nu mă lăsa, Vasile, nu mă lăsa. Atunci, imediat am dus-o la spitalul județean și am constatat că a avut un accident vascular. A pus-o în căruț cu 2 roate, a dus-o în secție la cardiologie, s-a ocupat de ea o doctoriță, cardiolog, m-a luat deoparte afară și mi-a spus, domnule, această femeie, dacă vrei să mai trăiască, dumneata trebuie să te comporți, cum te-ai comporta cu un bebeluș? Ea are probleme, a avut accident vascular și mulțumește lui Dumnezeu că a eliminat acel cheac de sânge, putea să localizeze la creier, prin nas, dar asta e un la nu știu câte sute de oameni se poate întâmpla așa ceva, spunea doctorița, să se elimine acel cheac de sânge.
Unul la câteva sute.
Unul la nu știu câte sute de cazuri și deci de acum avea și diabet. Acolo în pat am venit lângă ea și plângea și îmi spunea: Vasile, te rog frumos, dă bilet în adunare la frați și spune să se roage. De data asta ea a spus ca să mă duc să spun la frați să se roage pentru ea, că se temea că se pierde, se duce.
Dumnezeu îi cerceta inima și...
Absolut, Dumnezeu nu i-a vrut să moară, n-a vrut moartea ei, Dumnezeu a vrut numai să o treacă, să o trezească la realitatea asta, am înțeles eu. Când am dat bilet în adunare, toată biserica a plâns când au zis că soția fratelui Bănescu a avut accident vascular și chiar ea a solicitat ca frații să se roage în adunare. S-au rugat la frații. Am adus-o acasă din spital și am vrut să mă comport chiar așa cum a spus doctorița cu ea să mă comport, și când am mers cu toate documentele medicale la servici, am înțeles și șefii unei lucrări că ea trebuie să se pensioneze și de la chiar documentele spuneau eliberarea ei din spital, a spus că ea nu mai poate lucra.
Așa că Dumnezeu a adus vârsta pensionării mai curând.
Absolut mai curând. Și a spus: Vasile, vreau și eu să iau botezul în apă. Cum ai luat și tu și cum a luat și Ramona? Și adevărat că s-a hotărât pentru Hristos. Urmăream de aproape să văd reacția ei și am văzut că îi convine și îi place. După ce s-a întâmplat, după ce s-a efectuat botezul în apă, am simțit că suntem alți oameni. Plângeam când am văzut lângă mine soția, lângă marginea patului, când ne rugam împreună seara, ne rugam dimineața. Ea spunea: dă-mi harfa și hai să cântăm cântări. Și cântam cântări împreună. Apoi chiar și în adunare ne solicita frații să cântăm cântări de laudă în adunare.
Un vis împlinit pe care l-ar dori văzut împlinit și atâția alții care se roagă pentru soț, pentru soție, ca să vină la pocăință.
Și după aceea a venit următorul copil, Mircea, Vasilica, Dinuțu și Silviu, cel mai mare, care acum este în Spania. Chiar acolo, în Spania, s-a predat Domnului într-o biserică împreună cu soția lui, care este ingineră și era chiar însărcinat în a 8-a lună, și așa de mult m-am bucurat că și ultimul copil, să văd familia, asta era dorința mea, familia să fie împlinită, să nu se piardă niciunul.
Mi-am pus nădejde în tine, mi-am pus nădejde în tine, să nu fiu dat de rușine. Mi-am pus nădejde în tine, mi-am pus nădejde în tine, vrăjmașii mei să nu se bucure de mine. În tine e nădejdea mea, în tine e speranța mea, doar prin tine izbăvire voi primi.
Mi-era bine acum și liniște în casă, dar la serviciul tot eram ocărât, tot eram amenințat, tot îmi făceau probleme, chiar și colegii mei. Dar mă întâlneam când mă întâlneam cu frații și atunci am aflat că sunt frați polițiști pocăiți în România, am luat legătura cu ei, am luat legătura cu fratele și Iulian, care pe atunci era capitan la secția 4 poliției din Cluj, ofițer de cercetare penală, un specialist al cercetărilor penale. Și am înțeles că el este președintele Asociației Polițiștilor Creștini din România și m-a contactat și prin telefon și mi-a spus: fratele Ibănescu, te rog frumos să vii cu noi în Valea Drăganului pe data de, în anul 98 s-a întâmplat treaba asta, să ne întâlnim, să ne vedem, să ne cunoaștem, să ne rugăm noi polițiștii împreună la Dumnezeu, că acum Dumnezeu a lăsat liber timpul acesta ca și polițiștii să pocăiască. Și m-a prezentat, mi-am luat geamantanul și m-am prezentat acolo la Valea Drăganului. 3 zile, foarte frumos a fost acolo, întâlnire cu frații care au predicat, au cântat, frații acolo care au fost invitați. Apoi mi-a spus: frate Ibănescu, îți dau 25 de Biblii într-un pachet, le duci acasă. Apoi te vei prezenta cu ele în Inspectoratul Județean de Poliție și vei îmâna la colegii tăi, chiar și la șefii tăi. Și zic: fratele Șeulean, asta este prea de tot. Eu nu cred, nu vine să cred că cineva vreodată a făcut lucrul ăsta, să ducă Biblii într-un inspectorat de poliție, deci în vizorul ofițerului de contrainformație și așa mai departe. Dar m-am bazat pe Hristos și am zis: Doamne, în numele Tău vreau să fac lucrul acesta și eu, dacă voi mâna aceste Biblii, eu înțeleg că a fost lucrarea Ta și nu e altuia. Am venit acasă și soția a spus: ce faci cu astea? Zic: mă duc acum, mă schimb, mă duc la inspectorat să le mânez la colegii mei. Vasile, stai cu minte că ai să pierzi serviciu, ai să rămâi pe drumuri. Zic: nu mă tem, mă duc în numele Domnului. Că așa mi-a spus și fratele Șeulean. Am luat geanta, am plecat la poliție, am intrat la ofițerul servici și aveam o pungă aceea plină cu 25 de Biblii, dar ofițerul de servici putea să mă întrebe: dar ce ai în geantă? Ce ai și unde te duci? La cine te duci? Că erau, chiar dacă eram cadre, trebuia să dăm socoteală, ne supunem acolo la ofițerul de servici. Dar Domnul, pe moment, Domnul ia la vedere, acum i-a luat și lui Pavel, lui Saul din Tars. Și zic: mă duc pe la colegi, pe sus, pe la etaj, am niște probleme. Da, bine, du-te. Am intrat la etajul 1, unde am bătut la ușă la un birou de cercetări penale, la servicii cercetări penale, unde acolo era un fost coleg de-a meu de școală militară, care după aceea a făcut și școală de ofițeri și a ieșit ofițer de cercetări penale, acum era locotenent colonel, și am spus: auzi, colega, în birou, când am intrat, zic: am un cadou pentru tine, nu vrei să-l primești? Spune, Vasile, zice, spune repede ce ai, că am treaba, am atâtea dosare, uite ce pe masa mea. Și am scos Biblia, zic: am un cadou frumos, să vă cadou. Am scos Biblia și s-a uitat: băi, frate, zice, noi, miroasea nou. Bine, mă, s-a uitat pe o parte și pe alta, dar de unde le ai, cine te-a trimis? Zic: din partea fratelui capitan de la cercetări penale, tot în meserie cu tine, de la Cluj. Și el este președinte Asociației Polițiștilor Creștini din România, extraordinar. Cum poate fi un capitan și polițist pocăit, poate să fie și președinte? Nu se poate, zice, voi faceți ce vreți din capul vostru în țara asta. Dar dăm să vă cadou. I-am dat cartea, zice: băi, e bună, dar cât costă? Zic: nu costă nimic, extraordinar, nu costă nimic. A scos sertarul și a băgat în sertar, zicând că o să citească acasă când are timp la servici. Colega lui de birou, o femeie, un capitan, a cerut și ea, i-am dat și ea, am ieșit apoi în hol m-am întâlnit cu alt ofițer, m-a întrebat ce fac pe aici, zic: am niște cadouri pentru dumneavoastră, zic: dă-mi și mie. Și am scos Biblia, s-a uitat la ea: bă, omule, zice, n-am în casă așa ceva, cât costă? Zic: nu vă costă nimic, în numele Domnului. Bine, domn Vasile, a luat-o și a pus-o sub haină și m-am dus mai departe la alt birou, la fel am bătut la ușă, ei s-au uitat toți la mine, ci cu ce problemă, ce, zic, am cadou pentru dumneavoastră, ce cadou? La fel am scos cadou, l-am dat, nici unul nu a zis că nu primim. Vezi de treaba ta. Toți au primit cadoul acesta și l-au băgat în sertar, zicând că îl va citi pe acasă. Am rămas cu o singură Biblie din 25. Domnule, zic, cui să-i mai dau și asta? Dar nu-i nimic. Ies în fața inspectoratului și tot am să găsesc un polițist trecând pe acolo și am să-i o dau. La ofițerul servici îmi spune: gata, te-ai rezolvat probleme. Da, le-am rezolvat. Dar nu mi-ai spus ce probleme ai, domn Vasile. Zic, am împărțit niște cadouri. Ce cadouri? Zic, am 24 de Biblii care le-am dat ca un cadou din partea lui Dumnezeu și toți le-au primit. Și mai e vreun cadou de asta? Zic, mai am o singură Biblie. Dă-mi 1000, domnule. Și am dat-o lui, i-a băgat un sertar și el, că era în activitate acolo la ofițeri servici. Am venit acasă și soția era curioasă să vadă ce am făcut, dacă mai sunt liber. Zic, sunt liber. Hai să ne punem pe genunchi și hai să-i mulțumim Domnului, pentru că Domnul a lucrat așa de minunat. Și am zis așa, chiar dacă nici un cadru, nici un coleg de-a meu, nici un subofițer, nici un ofițer nu se va întoarce, dar va veni vremea când oamenii vor fi aduși la judecată în fața lui Dumnezeu. Și această carte, care au primit-o ei, va fi o mărturie.
Ești Domn al domnilor, Rege al regilor, Împărat al veșnicilor. Ești Domn al domnilor, Rege al regilor, Împărat al veșnicilor.
Și acum am înțeles că faceți lucrul acesta și împreună cu soția. Mergeți și cântați împreună.
Și cu soția mă duc și mărturisim împreună, mărturisim. Știa direct unde mă duc, cum s-a întors el la pocăință și cântăm amândoi în biserică. Am fost în Suceava cu unul din frați la Biserica Sfântul Ilie. Acolo am auzit că este un frate Măzăreanu Dănuț, care este și proroc al Domnului. Și zic, domnule, mă duc să-mi cunosc fratele de credință, polițist de la Suceava. Nu se poate, vecin de județ și eu să nu-l cunosc. Frații m-au pus să mărturisesc acolo cum am întors și m-am bucurat foarte tare când un tânăr din sală a ridicat mâna și a spus, domnule, dacă polițiștii în vremea aceasta se pocăiesc, de ce să nu o fac și eu? Ce am de pierdut? Am de câștigat. M-a așteptat la urmă, am dat mâna cu el și a zis, eu sunt cel care a ridicat și roagă-te pentru mine că vreau ca să trăiesc cu Domnul, vreau să fiu și un om ca tine pocăit. Apoi fratele Măzăreanu Dănuț m-a contactat, ne-am bucurat, ne-am întâlnit, ne-am dus la el acasă, mi-am mărturisit cum s-a întors și el la pocăință și toate bune. Apoi frații din țară tot trimitea plic că avem o altă întrunire cu polițiștii creștini din România și vin polițiști din Iugoslavia, din Germania, din Ungaria, din Anglia, din America, din Irlanda, din Republica Moldova, din Ucraina. Cum să nu te bucuri când vezi? Unii veneau chiar în uniformă. Poate și-au luat-o ei pe drum în geantă, dar acolo când ne-am întâlnit s-au îmbrăcat în uniforma de polițist din țara specifică.
Era un spectacol frumos.
Așa de tare m-am bucurat și a venit bucuria și lumina, a răsărit soarele și în casa mea. Și tare frumos este și tare bine este cu Dumnezeu și vreau să-L slujesc pe Dumnezeu cât voi trăi pe acest pământ. Acum când mă duc pe unde mă duc și... Spun că mă numesc Ibănescu, am și o fată care cântă, poate dumneavoastră unii din voi aveți casete, aveți CD-uri cu ea și mulți rămân, cum să spun, impresionați, domnule Ramona, ei, fata la acestui om, domnule, dar cântă și tatăl, cântă și mama, și mama Ramonei cântă și e frumos că ei slujesc acum cu toată familia lor și cred că e un semn de întrebare, zic eu, pentru toți oamenii din România. Indiferent că sunt la armată, că sunt în poliție, eu am cunoscut la noi în Botoșani un avocat care a fost șeful baroului de avocat, Sândulache, care s-a pocăit. Și, domnule, aveam contact cu el când duceam hoți la judecătorie, aveam nevoie de el. El a devenit judecător după aceea, președinte completului de judecată. Era un om puternic în judecătoria Botoșani, Sândulache. Dar am zis, domnule, cum se întâmplă că Dumnezeu scoate oameni, o mărturie din toate domeniile, din orice domeniu, din orice activitate, ca să-și facă mărturie pentru ziua de apoi, ziua de judecată, când oamenii poate vor spune unii, Doamne, n-am știut, n-am cunoscut, Taliții va răspunde, ai avut coleg pe Ibănescu, voi în loc să răspundeți la chemarea lui, la chemarea mea, voi l-ați ocorât, l-ați batjocorit, l-ați vorbit de rău, l-ați marginalizat, nu mi-a fost ușor, frate de Radu. Să fii marginalizat chiar de colegii tăi, să se facă bancuri pe seama ta, să se vorbească fel de fel de vorbe despre tine. Și am îndurat și am tăcut. Eu n-am mai ripostat, cu oricum nu eram chiar de mâna a doua ca cineva să fi făcut glumă pe seama mea cândva. Dar de data aceasta am zis, Doamne, lucrează Tu cum știi mai bine. Și uite așa, am ajuns până în anul acesta, cu familia împlinită, soția slujește pe Domnul, eu slujesc pe Domnul, copiii slujesc pe Domnul și acum nu ne mai rugăm pentru noi. Acum ne rugăm pentru botoșani, mă rog, pentru polițiștii din Botoșani, pentru procurori, pentru avocați, pentru judecători, pentru că toți suntem din Dumnezeu
și avem nevoie de El
și avem nevoie de Dumnezeu, pentru că viața aceasta pe pământ este limitată și vom trăi o veșnicie, aici este limitată viața pe pământ, dar viața spirituală, viața cu Dumnezeu va fi o veșnicie cu Dumnezeu, acolo unde va fi bucurie și pace în ceruri, ne vom întâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. El a înviat pentru totdeauna.
Și dacă El a înviat, învierea este un fapt care este dovedit, este posibil și putem avea încredere în Dumnezeu că ne va învia și pe noi.
Absolut.
Stimate Vasile Ibănescu, m-am bucurat să v-am în studio ca invitat în această zi la emisiunea Drumul spre Casă. Vă doresc la final să vă poarte Dumnezeu pe unde consideră El ca să puteți depune această frumoasă mărturie că iată și polițiștii sunt chemați la viață veșnică. Dumnezeu nu este o iluzie, Dumnezeu nu este o invenție a oamenilor fără nădejde. Dumnezeu este adevărat, El s-a descoperit prin Iisus Hristos și El ne cheamă pe toți la viață veșnică. Dumnezeu să vă dea putere să îl slujiți și prin cântare împreună cu soția și chiar cu fiica Ramona. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere!